Li rewşenşerûna Kokiyan da zarok beşê civakê yê herî lawaze, kuneyînî bandor dibin, her wiha dibin qurbaniya aloziyan, heger neyên parastin. Divê derbarê da saziyên hiqûqî diyar dikin ku ji dema êrişa Tirkiye ser herêma Efrînê de û derbiderbûna gelê wê, gelek zarok bûna qurbanî, çi ji ber tûbaran û çek û mayînan, yan jî ji ber bin pêkirinên kumên çekdar. Endama rêxistina mafê mirovan ya Efrînê Cîhan Elî diyar kir ku gef û tundiya li ser zarokên Efrînê berdewam dikin û ev agahî bi me re parve kirin.
Efrîn topbaran bî alê Tirkiye û çetên wê ji bo wê kuştin zarok jî pirçêbî. 95 zarok hatine kuştin, 64 ciwan me belke kirî û 20 zarok jî hatin kuştin مخلفات الحرب بريندار جي زاروك سيسي دو سي زاروك بريندار بين دوي شاريدو رواندن بدهان زاروك رواندنا دهن در عفرين دو نهاد زندانا دونا هن جوي زاروكنو ما بلكا كري تف دايك رواندنا
لكيلكا ايريش و تندية بدني كو راستا راست لزاروكان تيكرين و ده انجامي ده اف زاروك دبن قرباني تندي و قواشن داروني جي لوان چه دبن و ev yek bandûra kedem dirêj li şûna xwe çê dike.
Niha li vir em koşberin cî ew cî wek alî manewî nefsî zarok jî pir zirar dibînin. Hemo te cî warê xwe bêle û derkeve cî tilê mezin bîye li tilê bîye, ev bi xwe jî pir te'sîrekî nebaş û selbî li ser psîkolojî zarokan. Ev zarok ji heqîqetê xwe derket, ji xwezayî xwe derket, pir pirsgirêkên nefsî vêro çê dibin û zext vêro çê dibin.
Di vê çarçoveyê de heyva Sûriya Kurd çalakiyên piştevaniya derûnî ji bo zarokên derbeder li şehvaldar xistine. Lê ji ber kêmbûna derfetan wan nekaribûye tê de berdewam bikin. Li gor Heyder Reşîd endamê heyva Sûr dibêje.
Tiştê ku me xwestî em bikin di destpêkê de wek li jina ku dam nefsî me çêkir. Taban korê vê li jinê ku mesela em bêjin şahî werin çêkirin. Di hundir vê şahiyê de wek dam manevî zarok ro jinan ro werin qet mundin. Tiştên hişyarî mesela tawayî sahî em bidin. Rêbazê vê muxtelifî. Mesela carna diriyê şanû ro me tiştên hişyar dikirin zarok ro jinan ro. Carna mesela diriyê strana ro. Carna mesela wek seminer de hatin darxistin. Taban ev komîte nêzî 2 sal 3 sal ro korê xwe berdewam kir. Lê ji ber دورپیچ و گل هرم چی بیه و در فتین گو کم دست مد و امن شور بین گفت کمیتا وره راستان دنیا
هیجایی گوتینه کنه توین یک بویی جه سال 1980 و دو دیان دا روژا چار حزیرانه و که روژا جیهانی یا زاروکین قربانی انشر دست نیشان کریه جبو بالکشاندن التون دیاد جی زاروکان هر وها گرینگیا پاراستن آوان لی تفی حمو قانون و هف پیمان ناف دولتی جبو پاراستن زاروکان زاروکن عفرینی هنجی دبن قربانی او زراره دبینن. نوروز را شدنگی امریکا شهبا.